Radio Okapi.
25 ans de béton, folk and consommation.
Okapi.
Kina salama melik matondo big matondo ming pena bisik kanyos ben bakam masam kolanda radio kapi aseleka kentong samna bena kolanda basong na betna dinga ki kongo konsomu ser afrika nan tola 15 ans zulu bebe fonsi matina basong yai beta to bila ming lufu abatu iya ya vona kamazona kisumbula di tuma musa nende na mbanza ngungu na kizunga bakongo awa alem mone sola katigi rojen nyampala beta zabana mwabantongu na kizunga kwa tuk ntango kela bankisi mingi ya mangwile ya bana ya memonana na kata di bulu musi ya matiti na bolomba kasi nzunzi ya ntradisi ya zoni na sante kena kumona tiyaki ya luvunu pebe tazabantendo landi na mwabantongu na district ya Ituri ya kentuma musi ya nkangu wa kizunga ya pona makana tegi toki ya mamba sake na kufuna makesa luyalu na kupesa bapik mimi nduki samu kibafu ila babanzo kwa vwana peba okapi batoto bambamba bekezo la kulanda basangu yae kasi beka tola makutuwe indanona mwabantongu Matondo mingi ya kanabisika nyo subayen bakama sabna kulanda radio kapi mingi basa muna bena ndinga kikongo seleka batu iya biza bisa kayao bafuwa kamazona nkokila na kisumbula ditoma musa nene ya kwenaka kututa banyo mingi ya nkangu na mbanza ngungu na nzila ya matadi kamyo yina ya nene katukwa kana mbanza matadi pefwa nakena kukwiza awa na mbanza kimfumo kinchasa aseleka kaka na ntangu yai batu zole ankaka lualaka pebi mamingi mebeba ale mone biza psa kati nge sola kanti nkuli na beto giro jeni yampala kena mbanza matadi nki beto lenda simba na mutina kisumbula esalamaka
na kulanda bimbangi mingi kisumbula ya isalamaka na kukutana ya nzila ya nene ya kekwenda na matadi pe yina ya gombe matadi na kiteso ya ba kilometre tanu na kukuma site ya mbanza ngungu ditoma ya ya nene vanda kukwisa wa na mbanza kifumu kinchasa kukatuka na mbanza matadi. Bisadi sambanu, tibantu, bwela jia kabima ya bilanga vanda kanakati. Kaka na kutuba ya bambangi na kukuma na masangi sayina, kinati ditoma vilanaka na kutelemisa yao. Na kati ya bainzo ya ya ditoma ame bunda na kubasika na yao, betuke tanga inzo ya kisalu mosi ya rejidezo. Kinati litoma ati bantu tatu ya yandi vanda nata mefua kaka na ntangu yina. Mpina ntangu yai, yake na bantu ya nkaka yake mona na ve. Na ntangu ya mekatuka na bampulusi ya nzila, ditoma yina vanda kaya kubeba. Benofua na zabati yai kekisumbula ya zole ya mesalama kaka na sabala yai, na nzila ya national numero 1.
Ale mone matondo mingi. Nasika kupesa na bana, kasibazi kaka na dibulo mosa matiti mafunda 17 ya milanga bankisi samna kimbefu wa buka buka nyoso ya salamaka na mangwele. Yangona na tanu mingi na zone ya sante ya bolomba na kizunga Ekwateur. Ntangu yae ya mepesa mana inzo abisolo ya UNICEF ya kena kizunga yae ya Ekwateur. Yasirika ntangu amendi mamape na mbuta kena kusala bilumbu yae na sika ntodisi ya minganga ya Ekwateur ya kumaka mpena sika ina kasi. Nandamu nandi ya kenzonzi ya munganga. Lakini todisi ya zoni na sante ya bolomba mebu ya nantima musi ntangu yae mbuta Innocent Losali na kinzonzoro ya Dominique Wolombi munga pange.
Mon client rejette en bloc toutes ces allégations qui
dit la mon nom dit ma vie mambo yo soyina ya ki vande avec vous na tambo ya yo kire mo en passe na pour ma qui dit na mon nom mais le bisa dose ya ngwele mafunda 17 nous sambu commission musi ya kususa susa mais si la te dit sama par kempe zaba diambongo beto kikinga bansuka ya tabasika na kususa susa yina panande beto tasaba et qui beto tuba kan siti pana beto ke mon antete ki me rutuba ve qui dit na mon nom mais Simbati, mindi maveti, yandi lo saka dozo mafunda 17 ya mangwele.
Mpesa mna kuzaba kileka nyoso na jambu yae, ya kekimvuka musimeka tono kusalama, mpeba mefunda jambu yae na inzo wa manene, inzo wa masongo mzola tuba mingi ya nene ya mbanza mbandaka. Bapanzi sangu, batambula kabubi yae na balabala ya mbanza kinchasa, ya vwanaka samna kumunisa nganzi na bao, na mambu ya ntumwa nkangu if kisombe, tubila kankuni na bagu musi ya ECTVS, ECTVS, na nyoso, bapandi sangu kena kulombati, baka tulampete ya kintumwa nkangu ya if kisombe kena yao, na kutala mafinga nyoso ya ndi basisaka, na yao, bape saka mukanda na bagu ya kubokota yae, na ntwadisi ya inzwa kinzonzi, eseleka, beta vutukila yao na inda na mwoba ntongu. Kimbuka musi ya bambana politika luyalu ya kenakati ya seko ya zola tuba mingi kadra konsektasyon ya opposition vukana kabubiayi ya vwana kana suka na hotel sultani bambuta yayi batu bilaka mutindu wa bisala kuponama ya undeke na kuluta awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa peba pesana kabangindu ya vwana kamingi na ya metadara mingi naka musi ya bamba na politiki fwete kufwana yao mwana naka na lio kameza yayi ya vwana kabantuma ya MLC ya mbuta Jean-Pierre Bemba UNC ya Vital Kamere bweledaka UFC ya Kengo Wadondo pibi mvuka kena kusemisa kama naka na bao inyo pukla nasyon klima kanku bweledaka Irek ya Oscar Kachala Nantuka Baba Sikaka Luzayusu Musi Patricia Mwanda Buleu Edia Kankou Nabetu Jacques Yves Molima Landaka Yao Inki Betolenda Sima Nanyusu
Koso musier, na lukutaka no yayi, bambanda ya politik, mekulo sa mwa disu na ndiatilu ya nsungi ya kuponama. Diaka na kubendana inakile na kati ya bambanda ya politik, samu na kupona kimonikisi mosi kaka ya tavana zina na kuponama ya mfumu yansi samu na bao nyoso. Kalaka ya ntete ya kimvuka MLC mbuta tomalu waka ya vandaka na lukutaka no ya bubu, meza bisati bametula fiki mvuka ya bantu fioti, samu na kubongisa ngindu mosi ya dinaka ya ndiatisilu yansi kanati bao nunga na kuponama. Bao tamonisa yao na bimvuka nyoso ya politiki ya opposition samu bao ndima yao. Na nima nde balenda pona nani tavana zina na nkumbu na bao nyoso. Kasibenu zabati bambuta ya nkaka ya politiki ya opposition inaponaka bao mbuta Etienne Tshisekedi lokola kimonekisi na bao na kuponama vandaka ve na lukutakano yina. Samu na inki Vital Kamerhe meguzabisa yanditi lukutakano ya bubu mesalama na nima ya masolo mpe ya kuwakana bao nyoso. Diambu ya mebikala kele ya kuzaba kana bimvuka ya nkaka ya politik tavukana na kimvuka ya ba meganga bubu samba uvukisa manaka na ba unyoso mpeba kupona muntu mosi ya tavana zina na nkumbu ya bambanda ya politik na kupona ma ya mfumu ya nsi kele kwiza
mpe Patricia Mwanda Buleunge Fransi matina kumanta na jambo ya metada politike awana nsi na beto ya kilo kutakado mbalazole ya bantumwa ya ba ya bizunga nsi na beto ya undizi buka kana nkokila yai na pale de la nation awana mbanza kisha savona kana lutolusu wa mfume nsi mbuta Joseph Kabila ya sile kana kate manaka na mutina kena kuluta batu kena kuzaba venki mamu kena kutuba makasi na nyuso ba kena kutala mambu Ivan Vimba ya kena kutala inki mutindo wa konsu kizunga kena kutambulaka na kulongoka ngindu mose antiku metadra bampaku ya vwana pebitadi ya konsu kizunga fwete kubaka mpenki mutino kena kuluta na bateritoire pia fwana simati na kati ya bantumwa bantudi simuzo latuba mingi ya bizunga na beto kumina mosi kaka ivo kena kubaka sika na kutalati ntualisi ya kizunga ya bandundu mpe ya Ekwateur kele bilana na bao kena kumunisa bao lukuta kanu ya ike kuiza manisa na kiluma mbazi na kizunga ya Oriental tangu biza bisa kayao ya kele abake na kufunda makesa luyalu na kupesa bapikmi minduki sabu na kufila bao banzo kwa vwana pe bao kapi mingi na tegitwaki ya mambasa ntangu nyosu yai ya bempesa manantuma ya nkangu Joseph Ndia ya pona makakuna tegitwaki ya mambasa ikileve meza bisa bantodisi ya FRDC ya kena kutalaka mamamvita na district ya Ituri Jango mama kuka seleka mekatona kuyambange ngeso lakati nkuna beto na bunya Jose de Chaktemenga
Samu na tango wetu bakaka Joseph Nzia yandi anigena kutubati mambo ya kufu wa bibulu ya gana kusalema mingi na mabwala na dibwala ya lolwa ya ikila na njila ya komanda na kukwenda na mambasa pe na yina ya bana Kongo na njila ya mambasa nyanya sote civil ya gana kutuma tubati dia metuba ntumwa ya nkangu ya kinzonza kizunga ina ya kele ya kilika mingi na bwala nduye ya kele na bambangi zonle meguza sabisati ba meguza kufwa banzau kalombo toba elefant na ba okapi na ba makamba katoba pigme bakuzaka baka minduki ina ya kunwanina mvita na basoda ya FRDC Jose Nzia meto masikimisa diambu ina kansi na ndambu ya ba tumwa ya ya FRDC mkuza tubati baba kisalaka mambu inave ya kele na batoke kuzaka sala mambu ina kele baya iskuzasi ba minduki pe ba mai mai na ndambu ya batu ya FRDC ba ina baki tanina kadia kave bakuzaka kanga na balume katoa kuluta bakilo kuluta bankumi tatu ya madinu ya banzao kalombo ina bakuzaka kufua na bambaka mbaka
na komanisa jango bama koko ya fwansi matintolisi ya inzo abisola sieskam na kizunga kasa occidental kezo la kufuna bambuta bisala matadantalu ya fanape bantumankaka yankangu wa kizunga yai na kutuba nandi bake na kupesa nitu ngolo samuti babuya na batuina samuti bafuta vee kitadi ya inzo ya mbula matadike na kubakaka na mutindu yai ya umekumampasi sabna seskam na kukotisa mbongo na sanduku ya kaso occidental mutindu kena kuzebisa mbuta Charles Famba Nkunga na kizunzolo ya André Kambala Mujenai Asilika ya uke na mutinduna ya hunde mekumina mbeto na mwa nima kasi na kutuba ya bantumwa ya nkaka ya nkangu ya baki na kufunda na jambu yai kina kuzabisa ti kima musive kina kusalama na mutinduna atako mutindu yai bameloma na seska na kufunda batu nyuso ya kina kubuya kufuta kitadina na mutinda luyali nisi na mbeto kina kulombaka yao. Asilika nulusalusu ya jidu ni nyangasa Consumo Sierra Africa, Jean-Gomba Makoko, Alain Monde, Avana Pé, Patricia Monda Bouleo, Dion Sobet Vana Kassab na Sabala Yai, na Sabala Kekuiza, Adolphine Ngoy, na Soukampe Beto Consumo Sierra Africa, Beto Vana Kokila, Bebi Kalambote, Kassin Tango, Dion Soma Kuto na Beto, na Radio Kapi, Radio Angemba.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.